во некои од другите европски градови кои се соочуваат со истиот проблем. Слушајте на
Радио Слободна Европа.
Интернет страница
macdenes.org.
За проблемот со аерозагадувањето главно одговорност се бара од властите, но ситуацијата во градовите може да се подобри доколку и граѓаните променат дел од своите навики, објаснуваат активистите од еколошките граѓански организации. Тие објаснуваат дека во таа насока граѓаните наместо автомобил може да користат велосипед како превозно средство низ градот или доколку користат автомобил може да му понудат превоз и на соседот или колегите доколку се движат во ист правец. Зголемената свест за проблемот значи граѓаните да одат пеш на кратки растојанија или да користат јавен транспорт за подалечни дестинации, помалку да патуваат со авион и да ги гасат светилките и електричните уреди во домот кога не ги употребуваат. Дел од можностите за одржливото движење си и електричните возила за оние кои можат да си дозволат да ги набават. Невена Смилевска од граѓанската организација Екосвест вели дека генерално еколошката свест на граѓаните во Македонија се уште е на релативно ниско ниво, но дека свеста за загадувањето на воздухот е значително зголемена во однос на изминатите неколку години.
Не можам доволно да го нагласам ово. Значи, навиките на луѓето значително ќе променат ситуацијата во однос на загадувањето на воздухот. Дали станува збор за тоа како одите на работа, како се движите изградот, нели, или како се гриете дома, колку ефикасно користите енергијата. Значи, некои работи директно влијаат, како што е, например, возењето автомобил, наспроти користењето јавен превоз или наспроти возењето велосипед, или начинот на кој што го загривате вашиот дом. Значи, дали користите парно, дали користите струја, или користите може би дрво, или не ве божа јага. Значи, секоја од овие работи влијае на тоа како воздух дишаме.
Промената на навиките може да значи намалување на удобноста ако помалку возите автомобил, вели Смилевска, истакнувајќи оти од друга страна, така граѓаните повеќе ќе се дружат со своите соседи и ќе имаат придобивки за своето здравје. Таа посочува дека постојат неколку начини за властите да ги поттикнат и мотивираат граѓаните да ги променат своите навики.
Едниот начин е со закон. Ти се пропише што да треба да се пропише, меѓутоа тоа не е толку поголем начин, колку што би бил, например, примерот. Уште минатата зима имаше една најава дека институциите во услови на зголемено загадување на воздухот ќе го преполават користењето на своите службени возила. Сега повторно во препораките од интерсекторската работна група до влада, значи сите институции се задолжуваат да ја користат оваа мерка, значи преполовување на возилата кои што се користат. Ова е само една од многу мерки кои што може да се